kuuleme nüüd veel pühakirja mõtteid esimese kuningate raamatu 21. peatükist salmidest 1-10. Ja pärast neid asju sündis, et Naabotil ühel Iisraeli mehel, kes Iisraelis elas, viinamägi oli Samaaria kuninga Ahabi kuningakoja kõrval. Ja Ahab rääkis Naaboti vastu ja ütles, anna mulle oma viinamägi, et see mul oleks rohuaiaks, sest see on ligi mu koja juures. Ja ma tahan sulle selle eest ühe parema viinamäe anda, kui see on. Ehk kui see su meeles parem on, siis tahan sulle raha anda, mis tema hind on. Ja Naabot ütles Ahabi vastu, see oleks mulle teotuseks. Jehova ees, kui ma oma vanemate päris osa ära annaksin. Ja Ahab tuli oma kotta paha ja nukra meelega sõna pärast, mis Iisraeli mees Naabot ta vastu rääkinud ja ütelnud, ei ma anna sulle mitte oma vanemate päris osa. Ja ta heitis oma voodi peale maha ja pööras oma silmad ära ja ei söönud leiba. Ja ta naine Iisabel tuli ta juurde ja rääkis tema vastu, miks su vaim nii nukker on, et sa ei söö leiba. Ja ta ütles tema vastu, seepärast, et ma Iisraeli mehe Naaboti vastu rääkisin ja ütlesin temale, anna mulle oma viinamägi raha pärast, ehk kui see su meele pärast on, tahan ma sulle ühe viinamäe ta asemele anda. Ja ta ütles, ei ma anna sulle mitte oma viinamäge. Ja ta naine Iisabel ütles tema vastu, sina, kas sa nüüd valitsed kuningriigis Iisraeli üle? Tõuse üles, söö leiba ja sul olgu hea meel. Mina tahan sulle Iisraeli mehe Naaboti viiname saata. Ja ta kirjutas raamatud Ahabi nimel ja pani neid tema pitseriga kinni ja läkitas raamatud vanemate ja suurtsugu rahva kätte, kes Naabotiga tema linnas elasid. Aga raamatusse oli ta kirjutanud ja öelnud, kuulutage välja paastupäev ja pange Naabot rahva ette ülema paika seisma. Ja pange kaks paharetti meest ta kohta seisma, et nemad ta peale tunnistavad ja ütlevad, sina oled Jumalat ja kuningat teotanud ja viige ta välja ja visake ta kividega surnuks. Aamen. Kõlbelised probleemid on igivanad. Ja nende lahendamiseks oleme meie ka Jumalakojas. Juba Naaboti viinamäelt kuuleme hääli, mis kõnelevad kuninga Ahabi ahnusest. Kogu Iisraeli riik kuulus temale. Aga tema koja kõrval on vaene mees oma ainsa viinamäega. Ja Ahab kaotab meile pahast süügi. Sellepärast, et ta ei saa endale selle väikese mehe viinamäge. Naaboti viinamäelt kostavad meile ka hääled, mis räägivad ülekohtust ja vägivallast nõrgemate vastu. Kuid sealt kuuleme ka Naaboti mehist häält, mis ütleb, et tema ei või loobuda oma usust ega oma õigusest. Naabot julges anda ka siis hea ja südametunnistuse kohase vastuse, kui see tal raske oli ja ta ütles, minu viinamägi ei ole müüja. Selle mehe sõnades on midagi, mis peaks usklike igal ajal huvitama. Sest igal usklikul on ka oma pärandusosa, mille kohta ta peaks suutma ütelda, mitte müüda. Ja selle sõna juures, mis siis Naabot ütles, tahaksemegi meie täna pisut peatuda. Nagu näeme, oli Naabotil pärandus, mida ei tohtinud müüa. Tal oli viinamägi Iisraeli orus. Meie ei vaheta mitte ära seda sõna Iisrael ja Iisrael. Iisrael oli üks org Iisraelis. Ja seal Iisraeli orus oli Naabotil viinamägi. Kui Joosua ajal maa jagati liisu läbi, iga suguaru ja iga perekond sai oma osa, siis sai ka Naaboti esivanemad Karmeli mäe veerelt Iisraeli orust ühe tükikese maad. Ja sel puhul võisid Naaboti esivanemad tõepoolest ütelda, mõõdunüürid on mulle armsate paikade peale langenud. Ka on päris osa ilus mu meeles, sest see oli üks Iisraeli viljarikkamaid maakohti, ega muidu kuningas ka oma suvepaleed sinna ehitanud. Ja seal siis harisid Naaboti esivanemad maad, istutasid, ehitasid ja lõpuks pärisid seda ikka jälle uued põlvkonnad, kuni tuli Naabot. Naabot ise oli lapsepõlves seal kasvanud, iga nurgakene sellest viinamäest oli tal armas, iga puu kohta ta teadis, kus oli see päritud, viinamäe suru tõrre ta teadis, millal oli see raiutud kaljusse ja nii oli seal kõik talle armas. Aga seal samas naabruses oli ka Ahabi suvepalee oma avara pargiga. Ja pärast võidukat sõda Süüria üle otsustas Ahab hakata laiendama oma suveresidentsi. Kuningale näis, et just Naaboti viinamäe arvel võiks ta seda väga suurepäraselt teha. Ahab kõndis ümber naabrimehe viinamäe, vaatas seda siitpoolt ja sealtpoolt, püüdis vaadata üle müüri, mis seal näha oli, ja mida enam ta vaatas, seda enam see hakkas talle meeldima. Juba ta kujutles, kuidas siit tuleks pisut ümber ehitada, sealt pisut teisiti korraldada ja kui suurepärase juurdelõike moodustakse tema oma maa-alale. Ja nii valmis pärast pikka kaalutlust, Ahabil siis viimati otsus, ma pöödun õieti Naaboti poole. Ja ta läkski Naaboti juurde ja ütles, anna mulle oma viinamägi, et see mulle oleks rohuajaks, sest see on ligi mu koja juures ja ma tahan sulle selle eest ühe parema viinamäe anda, kui see on, ehk kui see su meelest parem on, siis tahan sulle raha anda, mis tema hind on. Nüüd huvitab meid siis Naaboti vastus. Kuninga pakkumine pidi olema Naabotile tõeliseks kiusatuseks. Juba majanduslikust seisukohast vaadatuna pidi olema see Naabotile meelitav, sest ega siis iga päev ei tule kuningad ostma Naaboti käest viinamäge. Mitte iga päev ei tule nii jõukas mees seda maatükki endale tahtma ja see kord võis ta tõesti suure kasuga selle maatükki ära müüa. Nii oli siis see juba talle kiusatuseks. Aga teiselt poolt oli ju ka tal suurepärane võimalus kuningaga luua nüüd häid suhteid. Ja mine ei tea, millal elus seda võib tarvis minna. Aga teisest küljest ta teades ka seda, kui ta ütleb kuningale ei, siis on võimalik, et kuninga meelepaha osaliseks ta võib saada. Ja nagu kuulsime, tegelikult see saigi nii. Kui oleksime seda lugu veel edasi lugenud, siis oleksime leidnud, et Naabot tõepoolest visatigi kividega surnuks selle kuninganna Isebeli käsu peale, kes oli oma päritolult pagan. Naabot väärib just selle tõttu tähelepanu, et tema ei lähtunud majanduslikust kalkulatsioonist. Ja tema ei lähtunud ka mitte sellest, et kuninga sõprust endale võita, vaid tema toimis usulistel motiividel, nii nagu tema seda pidas õigeks. Sest teatavasti oli Iisraelis niisugune seadus, et liisu läbi päris osaks saadud maatükki ei tohtinud mitte päriselt ära müüa. Seda võis küll pantida, võis ka teatud aastateks ära anda, aga juubeli aastal pidi see jällegi oma endis omaniku kätte tagasi minema. Kolmandas Mooses raamatus 25. peatükis on öeldud, ja maa ei pea mitte saama müüdud, et see igavesti teise omaks jää. sest maa on minu päralt, sest teie olete võõrad ja majalised minu juures. Pealegi ei tohtinud maad müüa ühes suguarust teise, sest neljandas Mooses raamatus on öeldud ühes, sest iga üks Iisraeli laste seas peab oma vanemate suguaru päris osa seltsi jääma. Ja isegi kuningad ei tohtinud siin survet avaldada. Esekiele raamatus on öeldud, vürst ei pea mitte võtma rahva päris osas, et ta neid ei vaevaks ega ära ei lükka nende parandusest. Nii ei olnud Naaboti keeldumine mitte tingitud mingisugusest jonnakusest ega isemeelest, vaid see oli temale usuline küsimus. Liisu osa läbi on Jumal minu esivanematele andnud Aabramile tõotatud maast tükikese ja käs keelab minul seda ära andmast ja kuidas ma võin siis seda teha. Ja nii ütleski tema Naabotile, minu viinamägi ei ole müüdav. Aga nii ütles Naabot Ahabile. Aga nagu teame, Ahab ei olnud mitte just Jehova teener. Ahabi ajal teeniti paalisid. Ja selle tõttu Ahabile tundus see vana käsu arvestamine üks tühi ajast ja arust läinud mõte. No milleks niisugune kitsas välja vaade, nüüd sa ei tohi anda sellepärast, et vana käsk seda sulle keelab. Kas niiviisi meie saame maailmas elada? Ja nõnda siis Ahab leidis, et Naabot oli väga halvasti toiminud. Tuleme selle juurde, mida meie võiksime antud pühakirja salmidest õppida. Nagu ütlesime, igal usklikul on oma päranduse osa. Sest Paulus palus kord Efesuse usklikule valgustatud südame silmi, et nad näeksid, mis on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Ja Peetrus räägib närtsimata pärandusest. Tema tundis, et temal oli ka pärandus siin maailmas. Ja nii on igal usklikul oma vara, mida juba teised usklikud enne meid Jumala käest on saanud. Ja on meile edasi andnud. Ja me oleme täna siin vaimulikult rikkad selle pärast, et teised enne meid on juba tööd teinud vaimulikul alal. Teised enne meid on palunud, teised enne meid on saanud Jumala käest vastuseid. Teised enne meid on lahendanud oma probleeme kõige kõrgema palgeis. Võtame või näiteks suhtumise Jumala sõnasse. Paljude põlvkondade vaimulikud kogemused on kogutud meil piibli raamatusse. Paljude põlvkondade Jumala enda ilmutused inimestele on kogutud meile sellesse pühasse kirja. Iga lehekülg sellest on vaevaga kirjutatud. Iga lehekülg sellest on hoolega hoitud. Tõlkijad on südame tunnistusega ja palvega neid sõnu tahtnud edasi anda inimestele nende sünnipärasesse keelde ja meile ka eesti keelde. Aga siis tulevad kristlaste juurde pakkujad, kes ütlevad, et seda vana raamatut ei ole teil enam tarvis. Sellest võite hakata loobuma. Ja võib-olla üks esimesi päranduse osi, mis taheti usklikude käest võtta, oli see loobuge piiblis. Ja need pakkujad ütlesid, meie tahame teile paremaid raamatuid anda. Palju huvitavamaid raamatud, põnevamaid raamatud, ajakohasemaid raamatud, lugupeetud raamatud. Miks te olete selle vana raamatu küljes ja tulete iga nädala alguses kokku, et midagi kuulate jällegi sellest samast vanast piiblist. Ja kui tarvis, anname terved raamatu kogud teile selle piibli asemel. Aga antke see vana raamat ära. Ja meie ei saa salata, et mõnelegi on olnud siit kiusatuseks. Ja mõnigi on hakanud faktiliselt siis asendama piiblit ka teiste raamatutega, kuid alati on leidunud ka neid ustavaid, kes ütlesid, see oleks mulle teotuseks Jehova ees, kui mina selle ära annaksin, mida minu vanemate põlvkonnad, mitte ainult minu isiklikud vanemad, vaid ma mõtlen usuliselt eelmisi põlvkondi, on suure vaevaga Jumal ees kogunud ja säilitanud ja mina annaksin selle ära. Ei, see ei ole müüda. Mitte müüda. ka sina, kallis palvetaja, võid kirjutada oma piible raamatule selle märkuse mitte müüda. Ma ei mõtle mitte seda, et sa ei peaks müüma seda kui raamatut, kui seda võiks tarvis olla, või ostma omale ka uut, kui seda tarvis on, vaid ma mõtlen seda, et sa ei taha midagi ära anda sealsest õpetusest, midagi sealsetest juhistest. Ja selle tõttu võid kirjutada oma piiblile sõna mitte müüda. Ja täna uuesti meie kinnitame jälle seda, meie piibel ei ole ära antav. Meie ei saa seda loovutada kellelegi. Aga peale piibli on ka tahetud ära osta, kui ma seda nii võiksin ütelda, kogudust. Sest meile on ju öeldud seda ja minul endale on see öeldud. Oli öeldud seda siis, kui ma noor olin. Mis sa raiskad oma noort elu sellega, et sina käid istud seal vanade inimestega koos palvetunnis ja kuulad neid piibli muinas jutte. Loobu nendest koos käimises. Ja meie pakkume sulle vastu palju lõbusama seltskonna. Me anname sulle vastu palju tublimaid inimesi, palju nooremaid ja elujõulisemaid inimesi. On sul siis tarvis seal käia. Ja siis, kui ma jäin vaikselt mõtlema, mõtlesin sellele, aga mis siis oleks? Kui ma annaksin ära tõepoolest selle seltskonna, kus ma käin palvetamas Jumala kojas. Ja ma mõtlesin ka seda, kuidas siin iga laul on mulle armas. Iga piiblisalm on mulle seotud pühade mälestustega, mida ma jälle uuesti kuulen. Kui mõtlesin jõuludele, suurreedele, ülestõusmise pühadele, mida see kõik mulle juba lapsepõlvest peal on tähendanud. Mõtlesin nelipühadele, mis hilisemas usuelus oma suure rikkusega on nii palju meid vaimulikult õnnistanud. Ja siis mulle meenus ka usklike seltskond. Meenus see seltskond, mille kohta Jeesus ütles Peetrusele, et kui keegi on maha jätnud koja või maja, või perekonnaliikmed, tema peab 100 saama, jälle isasid ja emasid ja õdesid ja vendi, nagu täna hommikupalves siin ütlesin, ja siis mulle tõesti meenuvad need isad ja emad siin koguduses, kes oma õnnistusega saadavad meid jälle nädala tööle ja teele. Meenusid vennad, meenuvad vennad ja õed, kes oma lihtsa uskliku otse kohesusega meid tervitavad ja meile head soovivad, meie eest paluvad ja meie peale mõtlevad ja kas ma võiksin ära anda selle rahva hulga, kas ma võiksin ära anda Jumala teenistuse ja kas ma tunnen, et ma siis võiksin elada õnnelikult või rahulikult. Ma usun seda, et meie peame ütlema siis naabatega, ei seda meie ei või. Ja kui mõtleme veel sellele, kui mitu kord oleme Jumala kotta tulnud mureliku meelega, kuormatud hingega või kurva südamega ja kuidas me oleme siit saanud jälle uut julgust ja elujõudu, oleme läinud uue nädala sisse uue seismise tugevusega, kas meie võiksime seda ära anda? Ja siis ma ütlesin ka, siin kohal tahaksin ma ütelda Jumala koguduse kohta mitte müüda. Seda ei saa ära võtta. Seda ei saa ära anda, sest kui ma selle ära annan, millest ma siis elama hakkan. Ja see oligi, mis naabuti käes mul nii uue selgusega jälle kätte paistis. See Jumala rahva osa on meie meeles kallis. Aga siis tulevad ka mõned meie juurde ja ütlevad seda viisi, kas meie peame just hoidma niisugust kitsast, puhast südametunnistust, nagu usklikude käes seda nõutakse ja nagu ka täna eelmises tunnistuses sellest juba kuulsime. Milleks on sul kaasajal vaja niisugust vananenud tüüpi südametunnistust? Sest sa näed väga hästi, et sellega maailmas ei saa läbi. Teised on ammugi sellest loobunud, ja sina võid ka sellest loobuda. Ja meie anname sulle vastu uupis uue ellusuhtumise. Võtta teised seisukohad ja ela nii, nagu kõik teised inimesed maailmas. Nii tunned ennast palju vabamana. Ja siis meile meenuvad jällegi need head inimesed, meenuvad meile oma vanemad, nii nagu ka Naabat seda ütles, et see oleks mulle teotuseks Jehova ees, kui ma oma vanemate päris osa ära annaksin. Ja kui meie vanemad iial meile midagi on parandanud, siis küll selle soovi laps hoi oma süda puhas elus. Kas sinu vanemad ei annud seda sulle kaasa? Minu omad küll andsid. Ja ma usun seda, et enamus inimesi võivad täna ütelda, et see on vanemate päris osa, millega sind saadeti eluteele. Ja kui sa olid eksinud südametunnistuse vastu, siis läksid oma issand ette, palusid ja leidsid andeks andmise vastuse, sellepärast, et Kristus oli sinu patud kandnud Golgatale. Ja nii meie võime ütelda siis, et need mõtted südametunnistuse puhtusest ei ole meile kaugeltki võõrad, sest see on vanemate parandus, aga ka Kristuse lepituse töö tulemus. Ja kui ma selle ära annaksin, ma peaksin ära andma oma vanemate manitsuse ja ma peaksin ära müüma Kristuse Golgata töö. Ja seda meie ei või teha, sest siis me loovutaksime kõik, mis meil on. Ja sellepärast ütleme ka südametunnistuse kohta mitte müüda. Ei saa seda ära anda, seda ei saa loovutada kellelegi ja võime julgelt seda ütelda. Aga kui siis kõik pakkumised on pakutud, siis tullakse ja öeldakse, aga on teil siis nii väga seda usku Jumalasse tarvis. Tõsi, see on inimkonna vana pärandus. Nii kaugele kui ulatub inimkonna ajaloo kindlad mälestuse märgid, nii kaugele ulatub ka usk Jumalasse. Missugusesse maakera ossa iial inimene on asunud, truupikast kuni Arktikani või Antarktikani välja, sinna on tema viinud ka usu endaga kaasa. See on tõsi kõik. Aga kui siis nüüd tullakse ja öeldakse anke ära, see ajast ja arust läinud usk Jumalasse, meie tahame teile vastu anda parema maailma vaate. Ja kui te just nii väga tahate säilitada seda nimetust religioon, siis anname teile ilma Jumalata religiooni. Ja see ei olegi ju enam tundmata sõna maailmast Jumalata religioon. Sellest ju räägitakse. Ja see võib olla ka mõnele kiusatuseks. Aga enamus siiski, ma usun, meie ütleme, see oleks meile teotuseks. Kui me ära annaksime oma vanemate päranduse ja koos sellega ka annaksime ära oma igapäevase leiva, sest millest ma elan, kui ma ära annan piibli või ära annan usklikud rahva, usklikude hulga, kui ma ära annan oma südametunnistuse või usu Jumalasse. Ja sellepärast ütleme ka, mu Jumal on mitte müüda. Seda ei saa ära anda, sellest ei saa loobuda. Nüüd veel mõni sõna Naaboti julgusest. Kust võttis tema selle jõu niiviisi seista meelitava pakkumise vastu? Ja isegi siis, kui juba ta nägi, et asjad pöörduvad tema vastu ja linnas mõisteti tema üle fiktiivset kohut ja teda määrati kividega surnuks viskamisele, nüüd oleks võinud Naabot veel mõelda, hea küll, võimaldage mind ahabiga kokku saada. Ma tahan enne surma veel neid asju Viinamäe suhtes korraldada, küll ta mind ellu jätta. Ei, isegi nüüd ei pöördunud Naabot Ahabi poole, vaid läks surma, nii nagu aus mees seda pidigi tegema. Mis siis oli Naaboti jõuallikaks? Tema esimeseks jõuallikaks oligi vanemate pärandus. Tähendab teised põlvkonnad. Sest Naabotil oli Viinamägi ja see oli talle palju rohkem kui Viinamägi, sest see oli seotud tema vanematega. Eks meie tea, et meie peame võitlema usu pärast, mis kord on pühade kätte antud. Apostlite ajast meie päevadeni on see usk pühade kätte antud ja meie peame võitlema praegu selle ees. Nende usk ja kõlblus on proovitud. Ja meie ei saa siit midagi ära anda. Sellepärast võime ütelda selle paranduse osa kohta, see ei ole müüdav. mis meie oma eelkäijatelt usklikudelt oleme saanud. Või kui mõtlema oma lastele, kas meie siis saaksime selle Viinamäe ära müüa? Kuhu saadaks naabut oma lapsed mängima, kui mitte sinna paika, kus isad ja isaisad olid tal töötanud? Ta vanemad olid seal umbes 400 aastat juba elanud, töötanud ja vaeva näinud. Seal oli, nagu ütlesime, kaljusse raiutud viinamarja surutõrs, seal olid vanad puud, mis ammu aega seal olid kasvanud, iga paik oli seal seotud pühade mälestustega. Ja seda sama küsiks naabot meilt, armsad palvete, et kuhu teie saadate oma lapsed, kui teie ära annate oma usulise päranduse? Mida te annaksite lastele piibli asemele kaasa ellu? Need lihtsalt 10 käsku, Taaveti 23. laul, Kristuse mäe jutus, meie isa palvega, kuhu, mida me annaksime kaasa, kui meie selle päranduse osast loobuksime? Ja milline võiks olla vara, mida me annaksime oma lastele puhta südametunnistuse asemel? Või Kristuse koguduse asemel? Või usu asemel Jumalasse? Ei, seda meie ei saa teha. See oli naabati jõuallikas, et ta mõtles teistele põlvkondadele. Mõtle kord järele, kallis palvetaja, sinu elu järgi orienteeruvad kord nooremad inimesed. Ja sellepärast ela puhta, ela pühal, ela ausal ja õiglasel. Aga naabati lõplikuks jõuallikaks oli Jumal. Ja ta ütles, see oleks mulle teotuseks Jehova ees, kui ma seda teeksin. Me juba meenutasime seda, et Ahab uskus ju ise baalides. Ja tema ajal tapeti Jehova prohvetid ära, need, keda tema vähemalt kätte sai. Ja igale ühele oli kardetav olla Jehova tunnistaja. Ja naabad esimese lausega ütleb kohe, see oleks mulle teotuseks Jehova ees. Oleks ta öelnud, see oleks mulle teotuseks kuninga Jumalat ees, baalid ees. See oleks olnud aru saada. Ei, tema tuleb ja avab kohe oma südame ja ütleks, see oleks mulle teotuseks Jehova ees. Ah, tähendab, sina oled siis Jehova kummardaja. Nüüd, kui meie ajal seda enam ei tehta, nüüd, kui Iisabel on juba need lastnud hävitada, ei, naabot ei varjanud seda, et tema oli Jehova kummardaja. Ja nii säilitas tema oma usu ka seal, kus teiste verest punab tee. Oma häbiks peame tunnistama, et mitte iga kord ei ole meil kerge olnud issandale ustavust näidata. Ja mõnikord mõni lihtne usklik on selles asjas olnud arukates palju parem. Hiljuti tutvusin ühe looga kusagil meie kodumaa külas, jäi noor tütarlaps haigeks. Ja kui ta siis pärast sellest haigusest paranes, siis tal ei olnud enam normaalset mõistust. See tütarlaps sirgus silmapaistvalt nägusaks, nooreks neiuks, aga mõistust ei olnud nii palju, et oleks võinud omale leiba teenida. Ja nii tuli teda paigutada invaliidide kodusse. Ta oli distsiplineerimatu, ägeduse ood käisid tal peal ja siis ei võinud keegi ütelda, mis ta järgmisena teeb. Juhatajale sõna kuulmata ja temaga oli tõsiseid raskusi. Aga seal samas kodus olid ka mõned usklikud inimesed. Need ütlesid, kuule hakkame õige tema pärast paluma. Ehk Jumal teeb tema heaks midagi. Ja sündis see ime, et see tütarlaps sai usklikuks. Ja imeline oli ka, et tema vihastamise hood hakkasid ära kaduma. Ja läks veel mõni aeg edasi. Ja tema mõistus hakkas paranema. Ja praegu on see sama noor inimene selle asutuse palgaline teenija. See ei ole muinasjut, vaid tegelikult töötab nüüd samas asutus juba palgalisena. Ta on tugev, elujõuline. Nüüd suvel oli ümbruskonna korrastamine ja küla noored tulid kokku, võtsid korrastamise uuktööst osa ja teist hulgas ka see, sama noor inimene. Tema sattus nüüd pisut uude seltskonda, teised suhtusid temasse pisut kergelt ja püüdsid teda siis ka natukene nii tema pinnal kohelda rääkides asju, mis ei olnud kõige kaunimad ja puhtamad. Ja tema tundis, et tema läks teistega kaasa ka selles. Ja kui ta siis õhtul sealt ära tuli, siis oli hinges nagu tühi tunne, puudu jääk, midagi oleks täna nagu valest olnud, aga ei tea, mis see just oli. Sest oma lihtsuses ei suutnud tema ka täpselt aru anda kõigest sellest, mis oli ta rääkinud või mida teised temal olid rääkinud. Ja öösel korrakondal tunne, nagu keegi ütleks talle valjusti, tõuse üles, võtta lauluraamatust laul 380, talle kiitus esimesest osast ja loe. Tema tõusis ruttu öösel üles, võtab oma talle kiituse raamatu ja avab laulu 380 ja loeb. Tõe usu eest vahvalt võitlema pead, mis kord on pühadel antud. Muidu üks kord aukroonist ilmasa jääd, mis sulle valmis ju pandud. Tee on vaevane ja värav kitsaska. Ei saa selle peal või kergelt kõndida. Kui ei tungi sa järjest, edasi siin langed, jääd taevas ka ilma. Ja see noor inimene langes raamat käes põrandale maha ja hakkas Jumalat paluma. Tal oli selge, kus ta oli vea teinud. Ja see lihtsameelne, temal oli see selge, mis on lubatud ja mis ei ole. Tema südame tunnistus ja Jumala vaim õpetasid teda. Kas meie, kellel on selge meel ja mõistus kingitud, ei pea aru saama, mis on meile lubatud ja mis on meile keelatud. Vennad jõe, teeme väga selge otsuse selle kohta, mida meie tohime, mida meie ei tohi teha, mis on ära antav ja mida meie ei tohi ära anda. Te teate, et saatan tuli Jeesuse juure, tahtis tema parandusosa ka ära võtta ja pakkus tal uut viinamäge ja ütles, mina annan sulle selle maailma kuningriigid ja kõik nende au, tule ja kummarda mind. Ja mis Jeesus tegi, kas ta andis ära oma viinamäe, ei annud. Kuidas ta käsi käis? Käis nii sama nagu naabatel. Visati viinamäest välja ja heideti kividega surnuks. See oli issanda tee. Meie ei taha siiski kohkuda selle eest tagasi, vaid ütleme, et issand Kristus näeb, mis meil on tarvis ja anname selle pärast oma elu tema kätte juhtida ja ütleme selgelt, see vanemate pärandus ja issanda Jumala osa, mis tema meie ellu on antud, ei ole müüda ja meie tahame sellele surmani ustavad olla. Aamen.